Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata pratimo zbivanja u Severnoj Mitrovici na dan ponavljanja lokalnih izbora. Uz to analizirat ćemo efekte jučerašnjeg trijumfa DPS-a na izborima u tri crnogorske opštine, uključujući i Cetinje. Naravno, čućete i najnovije izdanje emisije Most, u kome su Nataša Kandić i Vesna Teršalić razgovarale o nestalim osobama te odgovorili na ine pitanje da li se sa najviših nivoa u Srbiji i Hrvatskoj onemogućava otkrivanje istine.
Apsolutno. Sjetimo se samo zločina u Paulin dvoru. Zločin je godinama prikrivan, a tijela žrtava su prevežena stotinama kilometara dalje od mjesta zločina.
Ima tumačenja koje upućuju na to da državne institucije u Srbiji, na primjer, još uvijek štite neke oficire bivše JNA, zato što bi otkrivanje grobnica najviše teretilo bivše oficire.
18. godina od kraja rata u Hrvatskoj je pitanje nestalih i dalje aktuelno. No u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju 17. novembar najprije idemo u Mitrovicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glasački listići iz severnog dela Mitrovice krenuli su posle 19 sati ka Kosovu polju. Tamo će biti prebrojani glasovi sa ponovljenih lokalnih izbora na koje je izašlo 22,38% birača, odnosno 5231 građanin, kako je saopštila Centralna izborna komisija Kosova. Birališta koja su otvorena u 7 sati ujutro zatvorene su u 19 sati. Izborni dan je prošao mirno, a slika koju iz Mitrovice prenosi naša Jasmina Šćekić potpuno je suprotna onoj od 3. novembra kada je u napadu ekstremista glasanje prekinuto, a biračke kutije uništene.
U tri biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice birališta su zatvorena u 19 časova, dok se glasovi broje u Kosovu polju. Izbori su protekli mirno uz pojačane mere bezbednosti. Izbori su se održali u tri biračka centra na 26 biračkih mesta, u osnovnoj školi Sveti Sava, medicinskoj i tehničkoj školi. Centralna izborna komisija Kosova je saopštila da su sve kutije iz Kosovske Mitrovice prebačene u Kosovo polje, gde će se prebrojavati glasovi. U Kosovo polje su krenuli i članovi odbora i predstavnici OEBS-a. Kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice građanske inicijative Srpska Krstimir Pantić izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom birača nad ponovljenim izborima u tri izborna centra u ovom gradu, ocenivši da je pobedila država Srbija.
Nadam se da će nakon tih izbora biti izabrani legalni i legitimni predstavnici naših građana. Ovi izbori ni na koji način ne znače priznavanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, već samo legalizaciju naših institucija koje su i do sada postojali.
A kandidat građanske inicijative SDP za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Oliver Ivanović izjavio je da očekuje pobedu na ponovljenim lokalnim izborima. On izrazio uverenje da će izbori u Kosovskoj Mitrovici biti uspešni i da će doprineti razvoju grada.
Ovo su izbori gdje građani biraju lokalnu samoupravu. Te implikacije političke u svakom slučaju se ne tiču lokalne samouprave. Niti građani Mitrovice mogu da priznaju, niti da odbiju. Znači, to priznanje statusa Kosova je na Republici Srbiji, na vladi, skupštini i predsjedniku. Prema tome, nastojimo mi da uredimo ovu sredinu. A kakav će status ovoga biti, to ne zavisi od nas.
KFOR, EOLEX, kosovska policija, civilna zaštita, neki od njih je sa pancirima i oružjem, bili su na svim biračkim mestima i u njihovoj blizini, kako ne bi dozvolili da se ponovi scenarij viđen 3. novembra, kada su izbori u Severnoj Kosovskoj Mitrovici prekinuti i sam proces glasanja bolje organizovan nego pre dve nedelje. Evo šta o pojačanim merama bezbednosti u gradu kaže Nebojša Jović, član antiizbornog štaba i predsjednik Srpskog nacionalnog veća za Severnu Mitrovicu.
Pa ono što možete vidjeti, meni on ni ništa drugo ne možete posvećati nego na okupaciju. Znači danas imamo i vojnika i policajaca i naoružanih ljudi, sam još bombi što nema i negdje zolja o ramenu ovih policajaca i vojnika. Ja razumijem da se bezbednost treba obezbediti u svakim, pogotovo poslovno što je dešavalo 3. novembra kada su neki, a ne mi koji su bili za bojku tupali, porušili kutije. Ono što meni danas iznadilo, to su duge cevi koje nose pripadnici EOLEX-a, mislim čak i neki pripadnici KPS-a, znate se duge cevi nose samo u vanrednom stanju. Pa se pitam onda da li je vanredno stanje zavedeno u Mitrovici. Ukoliko nije zavedeno vanredno stanje, zašto duge cevi? Ukoliko jeste zavedeno vanredno stanje, onda nema izbora.
A građani Kosovske Mitrovice koji su izašli na ponovljeno glasanje u Kosovskoj Mitrovici kažu da očekuju konstituisanje gradske vlasti i gradonačelnika koji će brinuti o njihovim interesima.
Šta je bio motiv da izađete na današnje izbore?
Za vas mladije, da samo za mlade, da binete dobri i zdravi, da se sve složi, da bine ok, a ne ovako da bine Ne valjalo, ne valja. Nije dobro za mlade.
Razlike između današnjeg dana i 3. novembra?
Nije sam bila, nije sam smela, ili čula sam što je bilo kaos i nije sam. Ja za dvije godine sam čula kuti, a ove godine ne mogu.
I šta očekujete nakon današnjeg dana? Da li mislite da će se neke promjene drastične desiti u odnosu?
Pa treba, pa treba. Treba da bude, treba da bude sloga i dobro i da ne mučimo ovaj narod iz sveta što je došao ovde, da budemo složni. Ne treba nama niko, treba sami da se složimo.
Vi ste glasali?
Jesam.
Recite mi, šta je bio motiv da izađete na današnje izbore?
Ostanak nas ovde na... Uopšte na Kosovo, mislim, ne samo u Mitrovici, nego uopšte i da nam bude bolje. Da je jedan put za vlada neka vlast, da imamo vlast, bilo kako bolje nego bez vlašće, ovo i tako.
Zbog toga uglavnom.
Ali obaveza, kao građanina. Uvijek izlazim na ta glasanja, to je moje pravo.
Jel, nadam se da će oni da mi pomognu u svemu, imam petoro deci i tako, izbegla sam iz Orahovca i tako ovdje sam od početka došla.
Znači, da živim, da. Znači, vi ste želi 3. novembra da izađete, ali niste zbog pritisaka?
Da, zbog pritisaka nisam izašla, zbog toga.
Inače, trenutna situacija u Severnoj Kosovskoj Mitrovici je mirna i glasanje proteklo je bez ijednog incidenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Za razliku od 3. novembra, čini se da ekstremistima iz Srbije nije bilo dopušteno da u nedelju uđu iz Srbije na Kosovo. Ocenjuje saradnik Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević. Veću izlaznost vidi kao direktnu posljedicu ispunjenja tog uslova, ali i intenzivne kampanje da građani srpske nacionalnosti za gradonačelnika izaberu kandidata iz svojih redova.
Koliko sam ja dobio informacije, vrlo su aktivne sve snage u praktičnom izveđivanju mirnog toka glasanja. Ovi koji su pozivali na bojkot, oni su praktično pozvali svoje pristalice da izađu iz Mitrovice, da ne budu tu i da bi praktično dokazali da oni ništa nemaju sa neredima od pre dve nedelje. A s druge strane, sve druge zainteresovane snage, dakle vlada Srbije, međunarodna zajednica i vlada Kosova su pozivali na mir i na jednu staloženu atmosferu i to su... Takva atmosfera pogoduje naravno biračima da razmisle će izaći ili neće izaći i pogoduje onome što je najvažnije, to je percepcija bezbednosti, odnosno da ljudi koji hoće da izađu na izbore žele da to izađu na neki miran način.
Kolika je u tom obezbeđivanju mirnog procesa ponavljanja izbora bila uloga zvaničnog Beograda?
Čini se da su, ono što je najvažnije, da su te mere predostrožnosti preduzete, tako da mi, koliko je bar poznato iz izveštaja medija, nismo imali dolaske ekstremističkih grupa i pojedinaca iz Srbije. Čini se da je tu najvažnija stvar učinjena, da se praktično obezbedi kontrola, da ceo proces, dakle da nema dolazak iz Srbije, da se nekako to tiho obezbedi, da nema provokacija. Čini se da je ta neka saradnja bezbednosnih službi koja je zakazala u prvom krugu sada mnogo bolje funkcionisala i evo to je rezultat koji danas imamo.
Procene pokazuju da je izašlo nešto više od 21% upisanih birača. Kako vi to tumačite, je li to bio uspeh?
To je uspeh praktično i činjenice samog poziva na izlazak na izbore, obezbeđivanje uslova mirnih i jednostavno jako intenzivne kampanje da je jako važno da Srbi izaberu predstavnika iz svoje zajednice koji će da bude gradonačelnik Mitrovice, dakle da se većim odzivom u stvari obezbeđuje bolje šanse da praktično Srbi formiraju vlast u Mitrovici i verovatno su to poruke koje su zajedno sa merama bezbednosti motivisale dodatno birače da izađu ova tri biračka mesta.
Sa Nenadom Đurđevićem razgovarao kolega Milanešić sa Kosova, prelazimo u Crnu Goru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trijumf Demokratske partije socijalista na izborima na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici pokazatelj je da vreme snaga Mila Đukanovića nije prošlo. Očekivalo se da bi DPS-ov eventualni poraz, pre svega na Cetinju, mogao biti znak slabosti opcije koja duže od dve decenije upravlja državom. Dogodilo se upravo suprotno, što je mnoge iznenadilo, o čemu govore i sagovornici našeg Dimitrija Jovićevića.
Čini mi se da ovi izbori ukazuju da osim objektivnih razloga lošeg rezultata opozicije koji se kumulativno mogu izraziti kroz široko rasprostranjene mehanizme zloupotrebe državnih institucija i resursa u partijske svrhe, postoje i subjektivni razlozi na strani same opozicije koja odbija da se posveti građenju snažne partijske infrastrukture.
Tako Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa objašnjava poraz opozicije na izborima u tri crnogorske opštine. Apsolutnom pobjedom na izborima na Cetinju i u Mojkovcu, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista uspjela je da iznenadi ne samo svoje protivnike, koji su računali na trend njenog slabljenja poslije aprilskih predsjedničkih izbora, nego vjerovatno i samu sebe. Bez problema će nastaviti da vlada prijestolnicom i da uspostavi novu staru vlast u Mojkovcu, nekada najtvrđem opozicionom uporištu u kome ni gotovo rekordna izlaznost glasača nije spriječila opozicioni poraz. Ostao je samo da obezbijedi vlasti u najmlađoj crnogorskoj opštini Petnica postizbornim savezom sa nekom od ostalih partija. I dok će opozicija u narednim mjesecima preispitivati strategiju i kurs svog političkog djelovanja, DPS i dalje komotno upravljati prijestolnicom i, kako je to slavodobitno najavio gradonačelnik Bogdanović, nastaviti da ispunjava obećanja. Bogdanović nije propustio priliku da ironične packe uputi na račun SDP-a, koji je uoči izbora najavljivao saradnju sa Građanskim frontom Miodraga Lekića.
Zaista svim opozicionim partijama bih poželio da se dobro druže u opozicionim klupama, jer ih vidim dijele neke zajedničke vizije i posebno se nadam da će Socijaldemokratska partija i Građanski front u buduće sarađivati uspješno na nekim vizijama i afinitetima koje će ih spajati u opozicionim klupama.
Na kraju, šta politički analitičari zaključuju o tome kakve su osnovne poruke subotnjih izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici? Metodolog Miloš Bešić u nastupu na televiziji Crne Gore.
Ovo je poruka pre svega DPS-a ostatku javnosti. Oni su na predsjedničkim izborima uslovno rečeno demonstrirali slabost, koje je do trenutka dovelo u situaciju da su eventualno mogli da dobiju izbore. Da izgubi izbore, proste. Njima je očito bilo jako važno da sada demonstriraju snagu i da demonstriraju pun kapacitet, kako bi pokazali da je to zapravo prolazna slabost. I u tome meni se čini da su oni uspeli. Dakle, ta poruka je meni ovako najindikativnija. To druga poruka, da prosto sve opozicione partije mora da rade na nekakvim promjenama. Ja duboko verujem da su to pre svega kadrovske promjene.
Na pitanje je kako će izbori uticati na odnose u vladajućoj koaliciji nakon što SDP na Cetinju, koje je važilo kao lakmus papir odnosa snaga u državi, nije uspio da obezbijedi poziciju tasa na vagi, i jesmo li sada dalje od vanrednih parlamentarnih izbora, Dalibor Kauljarević kaže.
Ja sam i ranije ukazivala da će DPS biti taj koji će zapravo odlučiti kada će biti sljedeći parlamentarni izbori. Vjerujem da u ovom trenutku nema razloga da ih zakazuje, tako da će suštinski omjer snaga biti u Podgorici lokalnim izborima. Tako da nema razloga za SDP da ustukne, i ono što je prednost SDP-a, to nije opozicijna partija, to je partija koja je na nacionalnom nivou uvijek snažan tas na vagi, tako da će ona vjerovatno i te male uspjehe sa ovih lokalnih izbora uspjeti dobro da valorizuje na tom nacionalnom nivou, jer je činjenica da DPS ne može da vrši vlast bez SDP-a. Taj, kako i sam predsjednik SDP-a naglasio, brak koji nikad nije bio iz ljubavi, već duže vremena doživljava različite krize, ali mislim da nije realno da mi očekujemo nikakav brzi razvod, to će dosta dugo trajati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Vreme za Most. U posljednjem izdanju emisije Omera Karabega razgovaralo se o tome zašto ni 20 godina posle rata Srbija i Hrvatska nisu rešile problem nestalih osoba.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome zašto ni 20 godina nakon rata Hrvatska i Srbija nisu rešile problem nestalih u posljednjem ratu. Naše sagovornice su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Teršelić, direktorica Zagrebačke dokumente Centra za suočavanje sa prošlošću. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je prilikom nedavne posete Beogradu izjavio da je rešavanje problema nestalih preduslov za punu normalizaciju odnosa između Srbije i Hrvatske i za rešavanje pitanja tužbi za genocid koje su dve zemlje podnele jedna protiv druge. Gospođo Teršelić, zašto je problem nestalih postao pitanje od kojeg zavisi sudbina odnosa Srbije i Hrvatske? Da li to pitanje ima takav značaj u Hrvatskoj?
Pa, po mom mišljenju,
to odavno trebao postati prvorazredni problem i vrlo je važno utvrditi sudbinu svih nestalih. I naše zemlje imaju tu obavezu. Ona je duboko ugrađena u međunarodno pravo i ona proizlazi iz niza konvencija. A mislim da je to stvarno prva obaveza prema obiteljima i porodicama nestalih. Tako da se bojim da ni ove snažne riječi predsjednika neće biti dovoljne da ubrzaju traženje, mada je u cijeloj regiji riješeno oko 70% slučajeva nestalih osoba, što je u svjetskim razmjerima visok postotak, ali rezultati nisu tako dobri za Hrvatsku i patnja onih koji još uvijek ne znaju šta se dogodilo s njihovim najbližima u razdoblju od 91. do 95. u Hrvatskoj, a inače u postjugoslavenskim zemljama od 91. do 2001. je zapravo neusporediva s bilo čim što su prolazile druge žrtve rata, jer je stvarno najteže kad ne znate što se dogodilo i kad toliko godina nemate nikakvu informaciju, a znamo iz iskustava nakon Drugog svjetskog rata da su obitelji nestalih u tom ratu čekali svoje najbliže i desetljećima, sve do svoje smrti.
Gospođo Kantić, problem nestalih u Srbiji tiče se pre svega hrvatskih Srba koji su nakon Oluje izbjegli u Srbiju. O njemu uglavnom govore njihova udruženja. Da li Srbija kao država doživljava to kao veliki svoj problem?
Upravo se kada postavljate to pitanje u vezi sa stavom države prema problemu ili pitanju nestalih. Najviše se problemom nestalih Srba u Hrvatskoj bave udruženja. Možda i zbog toga zato što u tim udruženjima ima onih koji su bili na nekim određenim pozicijama u vreme rata, pa su bili u prilici da skupe i određene podatke, a onda su nastavili sa prikupljanjem podataka i bili vrlo često u funkciji državnih predstavnika u vezi sa pitanjima nestalih. Država je pokazala sada jedan čudan stav kada je upravo predsjednik Hrvatske dolazio u Srbiju. Vidjelo se da je kod predsjednika Josipovića pitanje nestalih prioritet i on ga je doveo u vezu sa razgovorom o mogućem povlačenju tužbe protiv Srbije. S druge strane, predsjednik Srbije je rekao da je to vrlo važno pitanje, ali nije ga postavio na taj način da je to taj prioritet i nije ga vezao za povlačenje tužbe. A ja mislim da obe strane treba to pitanje da postave kao prioritet, ne samo zato što je to obaveza država, nego zato što je prošlo više od 20 godina, preti opasnost da nestanu podaci, ne samo da se neće onda pronaći posmrtni ostaci, nego neće se ni razrešiti to pitanje kako je neko nestao, ko je odgovoran, pod kojim okolnostima je neko poginuo. Mislim da je to nedopustivo. Nedopustivo i kada je u pitanju nestanak Hrvata i kada je u pitanju nestanak Srba. Moraju se izneti ti podaci, mora se razjasniti što se dogodilo sa Hrvatima koji su nestali. Te podatke mora da ima bivša JNA, zato što je bivša JNA ipak kontrolisala teritoriju Hrvatske na kojoj nije bilo hrvatske vlasti. Bilo je tu i dobrovoljaca i novoformirane policije Krajine, ali se JNA nalazila svuda. Prema tome, traženje podataka mora se započeti od JNA.
Gospođo Teršelić, mislite li vi da se kriju podaci? Znači da se znaju podaci, da postoje podaci, a da se kriju?
Da su vam primjer iz Hrvatske, gdje su, što se tiče Pakračke poljane, već u komisiji UN-a ishumirali, i to još u studenom 93. a opet zakopali posmrtne ostatke i nakon toga, nakon te 93. nakon što su informirane institucije vladine u Hrvatskoj, sama je vlada u studenom 95. ishumirala i obducirala, a potom bez identifikacije i anonimno pokopala posmrtne ostatke u Kukunjevcu. Riječ je o 19 tijela koje su onda ipak ekshumirali 2010. godine, kad su uslijedile identifikacije i uslijedio i kazneni progon. Sad je u tijeku još uvijek postupak za zločin u Pakračkoj poljani pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv Tomislava Merčepa. Dakle, riječ je o tome da se podaci još uvijek i kriju jer je to povezano sa kaznenim progonom. Postupci jesu komplicirani i zbog toga što nije bilo političke volje i što potencijalno naravno mogu biti temelj za kazneni progon.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto ni 20 godina nakon rata Hrvatska i Srbija nisu rešile problem nestalih u tom ratu. Sagovornice su Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, mislite li vi da je jedan od velikih problema što se grobnice ne otkrivaju zato što bi to bio trag da se otkriju počinioci?
Ja mislim da tu ima različitih političkih interesa i različitih tumačenja. Udruženja porodica nestalih Srba često tumače da bi otkrivanje nekih grobnica pokazalo zapravo da nije rat onakvog karaktera kako se to javno predstavlja, nego je to drugačiji, da se zato skrivaju podaci o grobnicama. Ima također tumačenja koja upućuju na to da ipak državne institucije u Srbiji, na primjer, još uvek štite neke oficire bivše JNA, zato što bi otkrivanje, ipak najviše, otkrivanje grobnica najviše teretilo te bivše oficire JNA. Mi do dan danas nemamo ni jednog generala nekadašnje JNA koji je optužen, imamo neke oficire nižeg ranga, ali nema političke volje, niti tužilačke profesionalnosti da se optužuju i suda onima koji su najodgovorniji. Tako da ima istine i u tim tumačenjima koje mi čujemo o tome zašto se ne otkrivaju masovne grobnice. Znači, u osnovi su politički razlozi.
A dobro, mislite li vi da faktički najviše podataka kad je reč o Srbima i Hrvatima nestalim u posljednjem ratu, da najviše podataka ima u arhivama JNA koje je nasledila Vojska Srbije?
Ja mislim da postoji arhiva, postoje neki protokoli, postoji Zoran Stanković koji je vršio iskopavanje obdukcije u Vukovaru. Tačno je da bi najviše se pomoglo porodicama, najviše bi se doprinelo iskrenijoj saradnji i komunikaciji između dve države kada bi se otvorile te arhive i kada bi to oni koji su nekada bili relevantni, a pre svega vojna obaveštenja služba, kada bi oni krenuli sa tim da otvore arhive i da pokažu šta je. Znate, porodice sa Ovčare, oni dan danas, iako su se pre nekoliko godine susrele sa Zoranom Stankovićem, oni veruju da on raspolaže podacima o tome šta se dogodilo sa tim jednim autobusom kojim je odvezeno 55 ljudi sa zarobljenih pa odvedenih na Ovčaru, kojima se gubi svaki trag. Oni čvrsto veruju te porodice. Bez obzira na to što je on rekao da on ništa o tome ne zna, niko ne veruje, nisam ni ja poverovala, a mislim da je to jedno pitanje koje se mora razrešiti zato što je tokom suđenja u Beogradu bilo svedoka koji jesu pominjali taj autobus i odlazak tog autobusa sa zarobljenicima.
Samo te spitam, šta je Zoran Stanković bio u to vreme?
Zoran Stanković je neko koji je bio visoki oficir, on je vodio sve te protokole, čitavu tu proceduru oko obdukcija, tako da je on čak koji je znači, u okviru državnih institucija vojnih je raspolagao velikom arhivom. On je to delom pokazao porodicama nestalih sa Ovčare, uveravao da sve što je znao, da je on to vrlo pedantno zapisao, da ne zna ništa o tom jednom nestalom autobusu, ali to nije prošlo kao istina koju se više ne može dovesti u pitanje. Porodice su i one i dalje očekuju da Zoran Stanković raspolaže tim podacima i da on može da im pomogne.
Gospođo Teršelić, predstavnici udruženja porodica nestalih Srba, posebno onih koji su nestali u Oluji, stalno govore i oni su uvereni da hrvatska vlast ima podatke gde su oni sahranjeni i da ih kriju. Imate li vi ikakva saznanja o tome da postoje ti podaci i da se kriju?
Pa i ne kriju se, nego se ne eshumira na već poznatim lokacijama. Dakle, na mjestima gdje je s više strana dojavljeno da vjerojatno postoji grobnica, vrlo je spor taj proces eshumacija i identifikacija. Ograničeni su do duše i kapaciteti, jer u Hrvatskoj postoji problem da je dosta eshumiranih posmrtnih ostataka još uvijek neidentificirano i tu se organizacijski sigurno ne čini sve što se može činiti. Tu svakako uprava za zatočene i nestale treba raditi i više i učinkovitije i porodice su apsolutno u pravu. Trebaju prozivati sam proces, treba ići brže i jedini je način uvijek iznova upozoravati, a i za one lokacije za koje se još ništa nije doznalo, ohrabrivati ljude da progovore, jer stvarno je bilo slučajeva da se i anonimnim dojavama dobilo jako vrijedne i važne podatke. Ja vjerujem da ima još ljudi koji nisu progovorili različitih razloga i da je jako važno kazati što znaju.
Gospođo Teršelić, svedoka ima. Nemoguće je da nisu vidjeli ljudi. Ako nisu vidjeli streljanje, onda su vidjeli sahranjivanje. O tome se pričalo, znalo se, to su bile njihove komšije. Mislite li da se oni boje još uvijek da kažu gdje su ta mjesta? Ne mislim da se boje vlasti, nego da se boje osude sredine, da će ih osuditi sredina.
Sigurno da ima straha, možda se boje i da će biti pozvani kao svjedoci. Ljudi se teško i odlučuju sebe dovesti u tu poziciju da ih onda sud poziva i da budu svjedoci. Boje se sigurno i nekog pritiska iz vlastite sredine, ali teško je napraviti taj korak, ali silno je važno reći što znaju zbog toga što su obitelji porodice nestalih u najtežoj mogućoj situaciji.
Gospođo Teršelić, mislite li da je problem i u tome što su grobnice premeštane da bi se zameli tragovi zločina?
Apsolutno. Sjetimo se samo zločina u Paulin dvoru gdje je 11. prosinca, 11. decembra 1991. ubijeno 18 civila srpske i mađarske nacionalnosti i zločin je godinama prikrivan, a tijela žrtava su prevežena stotinama kilometara dalje od mjesta zločina. I u Hrvatskoj je, unatoč tome što je postupak vođen, naravno poslije 2000. i osuđeni neki od počinitelja, ostalo još uvijek neistraženo tko je sve sudjelovao u ubojstvu tih civila, tko je naredio da se tijela žrtava umjesto pokopa na groblje sakriju u vojnom skladištu u Luk kod Čepina. Ne zna se tko je u pokušaju da prikrije tragove minirao kuću u kojoj se zločin dogodio i do danas je ostalo neistraženo, ili barem šira javnost za to ne zna, tko je osmislio i organizirao transport posmrtnih ostataka vozilima Hrvatske vojske u Rizvanušu kod Gospića u siječnju 1997. gdje su posmrtni ostaci pokopani u plastičnim bačvama. To je jedan sasvim konkretan primjer u kojem dakle sve to je poznato, a još uvijek se dakle sve ne zna o naredbodavcima i samo prikrivanje zločina je nešto što se po važećim zakonima više ne može procesuirati jer je otišlo u zastaru.
Gospođo Kandić, mislite li vi da je u stvari velika prepreka otkrivanju istine o nestalim to što su počinioci vrlo uspješno premeštali i u stvari zameli tragove?
Pa kao što neko zna gdje su one primarne grobnice, tako neko zna i gdje su premeštene. Premeštanje posmrtnih ostataka sa mjesta na mjesto, to je pravilo koje nas prati u ovim ratovima od 1991. godine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Teršelić.
Puno hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most u cjelini potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedelju 17. novembar. U studiju u Pragu bili Mahir Alšan i Miloš Teodorović. Vi ostanite na našim talasima jer sledi program Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovosedmičnom izdanju emisije o ratnim zločinima objavljujemo: počelo suđenje Aleksandru Cvetkoviću za genocid u Srebrenici.
Vršio ubijanje muških pripadnika skupine Bošnjaka i nanosio teške tjelesne ozljede i duševne povrede, sve u cilju da potpuno i djelomično istrijebi nacionalnu, etničku i vjersku skupinu Bošnjaka.
Zaštićeni svjedok tužilaštva za ratne zločine u Beogradu nakon što je svjedočio o zločinima na Kosovu izgubio status zaštićenog svjedoka.
Suština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, nije nam dao, i to ne možemo da koristimo, znači nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi.
Hrvatski tim pravnika intenzivirao pripreme za suđenje po tužbi protiv Srbije za genocid.
Pred prvi radni sastanak hrvatskog ekspertnog tima u cjelini prošlog tjedna u Zagrebu, hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić podsjetio da je zadaća tima prezentirati tužbu za genocid na najbolji mogući način i objasniti svijetu što se zaista dogodilo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Aleksandru Cvetkoviću. Optužen je za učestvovanje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. U optužnici se navodi da je Cvetković nakon ulaska u Srebrenicu na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno s drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda nekadašnje vojske Republike Srpske pucao na zarobljenike kada je pogubljeno najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, dok su samo dvojica zarobljenika preživjela. Pripremila Selma Boračić.
Muškarci od 15 do 60 godina, u civilnoj odjeći, sa povezima preko očiju, vezanih ruku. Tog 16. jula 1995. godine autobusima su odvezeni na poljoprivredno dobro Branjevo kod sela Pilice na području opštine Zvornik. Izvođeni su iz autobusa u grupama od po 10, postrojavani na poljani iza farme, a pripadnici 10. diverzantskog odreda su ih strijeljali s leđa. Posvjedočio je to pred Haškim tribunalom jedan od dvojice preživjelih u svojstvu zaštićenog svjedoka.
Tamo su kazalo krenite leđa jer sa rafalima samo sasjekli, i poslije kad su pali, onda pita jedan, kaže ima li ko živ? Rekla su dvojica se javila da imaju, i on je prešao sam metak u glavu jednom i drugom, i tako da je završili i išli su po druge kolone, poslije su opet dogonili.
Tog dana u Branjevu je ubijeno najmanje 900 bosanskih muslimana. Iako ne može potvrditi sa sigurnošću, Fazila Efendić iz Srebrenice pretpostavlja da je među ubijenima i njen sin. Njegove kosti pronađene su u sekundarnoj grobnici 2008. godine.
Izgleda po nekom institutu pa da je baš moj sin završio u tom domu kulture Branjevo, a koliko sam mogla saznati za muža, da je muž ubijen u kravi.
18 godina nakon zločina 10. diverzantskog odreda, prve profesionalne vojne jedinice tadašnje vojske Republike Srpske, koja je direktno bila odgovorna haškom optuženiku generalu Ratku Mladiću, sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu kojom se pripadnik ove jedinice, Aleksandar Cvetković, tereti za krivično djelo genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, Dubravko Čampara.
U toku juna i jula 1995. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preduzimao široki sistematičan napad na civilno bošnjačko stanovništvo zaštićene zone UN-a Srebrenice, u sklopu kojeg napada je do 40.000 bošnjačkih civila prisilno preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka pogubljeno po prijekom postupku, ukopano i ponovo ukopano, postupajući u skladu sa planom vojnog i civilnog rukovodstva Republike Srpske i u namjeri da potpuno ili djelomično istrijebi grupu bošnjačkog naroda nanošenjem teških fizičkih i duševnih povreda i pogubljenjima muškaraca Bošnjaka.
U optužnici se također navodi da je optuženi Cvetković učestvovao u izvođenju napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a, te da je 11. jula 1995. godine učestvovao u vojnoj operaciji Krivaja 95. Cvetković je 16. jula 1995. godine na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda pucao iz automatske puške na zarobljenike.
Vršio ubijanje muških pripadnika skupine Bošnjaka i nanosio teške tjelesne ozljede i duševne povrede, sve u cilju da potpuno ili djelomično istrijebi nacionalnu, etničku i vjersku skupinu Bošnjaka.
Optuženog Cvetkovića i prije rata poznavala je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Znam Cvetkovića, radio je u boksetu, srebreničkom boksetu, tamo je radio i moj muž, uvijek bio na strani ideje da bude veliki vojskovođa i moj rahmetli muž je uvijek pričao da mu je bilo čudno mlad momak, a veliki nacionalista.
I nakon toliko godina Munira vjeruje da je pravda dostižna i očekuje da će odgovorni za genocid u Srebrenici biti kažnjeni.
Prvo želim da kažem da je to jedna vrsta velike pravde za žrtve, da Cvetković nije mogao pobjeći od pravde, da mu je počelo suđenje, da je doveden u Bosnu i Hercegovinu i očekujem da će suđenje biti pravilno i pravedno.
Optuženi Aleksandar Cvetković ranije se izjasnio da nije kriv, a na prvom ročištu rekao je kako je saslušao tužilaštvo Bosne i Hercegovine te svog advokata i da se osjeća kao Jozef K., glavni lik iz romana Proces Franca Kafke. Cvetković je inače uhapšen u Izraelu u januaru 2011. godine, a u augustu ove godine izručen je Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boradžić.
Na području Tomašice u okolini Prijedora još traje ekshumacija ubijenih Bošnjaka i Hrvata iz nekoliko prijedorskih sela, ali i logora Keraterm 92. godine. U najvećoj masovnoj grobnici na Balkanu do sada je pronađeno 388 tjelesnih ostataka. Na ekshumaciju su porodice žrtava čekale 20 godina, iako je švedski novinar, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, napravio reportažu u kojoj lokalni mještani svjedoče o zakopavanju tijela na dubini i do nekoliko metara, pripremila Dženana Karabegović.
Na oko 20 km od Prijedora već 2,5 mjeseca traje iskopavanje skeletnih ostataka ubijenih Bošnjaka i Hrvata 92. iz nekoliko prijedorskih sela. U najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici na Balkanu na 3 do 5 metara dubine do sada je ekshumirano 275 kompletnih i 113 nekompletnih tjelesnih ostataka. Tijela ubijenih i sahranjenih na ovom lokalitetu bila su na hrpama 3 do 4 gomile, a na dnu su se nalazila kompletna tijela, kaže za naš program Eldar Jahić istražilac tužilaštva BiH koji se od početka ekshumacije nalazi u Tomašici. Pretpostavka je da je riječ o osobama iz okolnih prijedorskih sela Bišćani, Rizvanovići, Hambarine, Čarakovo, Rakovčani i Zecovi, ali i posmrtni ostaci ljudi iz logora Keraterm.
Radovi na provjeri novih informacija koje smo toku ekshumacije dobili traju još uvijek i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko dana provjerom novih mikrolokacija moći govoriti da li je do sada ekshumiran broj žrtava konačan i da li se na ovom lokalitetu nalazi još izvjestan broj žrtava koje nam nedostaju iz navedenih sela.
U bivše kopove rudnika Tomašica svakodnevno dolaze preživjeli članovi porodica ubijenih osoba. Među njima su i Fikret Bačić, kome su ubili 31 člana familije, i Amir Demirović, koji traga za ubijenim ocem.
Dolazim tu da mi je pronašao svog oca kojeg istražim od 20 godina. Obilazim grobnice, tražim, molim da ljudi kažu te neke informacije.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe dozdo da će neko biti moj.
Amor Mašović je direktor Instituta za nestale BiH.
Najvjerovatnije da se radi o grobnici koja je zapisana u dnevniku optuženika za zločin genocida i druge ratne zločine, zločine protiv čovječnosti Ratka Mladića, koji je opisao jedan sastanak u Bosanskoj Krajini gdje je prijedorska policija zatražila od njega da logistički
logistiku za uklanjanje, kako u njegovom dnevniku piše, po 5000 tijela sa područja Tomašice.
Za otkrivanje najveće masovne grobnice u ovom dijelu svijeta trebalo je 20 godina. Bosansko-hercegovačka javnost se pita zbog čega, s obzirom da je još 1996. švedski novinar Bengt Norborg napravio reportažu nakon što je čuo glasine o masovnim ubistvima i grobnici Tomašica. Norborg je prilog snimio odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Pričao sam sa mještanima koji uglavnom nisu bili raspoloženi za razgovor o onome što se dešavalo tokom rata. Ali ne zato što su nešto krili, već zato što su se bojali. No bilo i onih koji su pristali pričati pod uslovom da im ne bude otkriven identitet. Rekli su mi kako su vidjeli ili čuli da na lokalitet rudnika Tomašica dovoze ljude, da su čuli pucnje, a potom i zvuk mašina koje su zakopavale tijela.
To je bilo tamo avgust, dotera su kamiona, 110 kamiona su doterali. To je sve na, ima i oko 1000 više, samo došli buldizerom, samo i zagrni zemljama.
Pa vidio sam gdje se tuče, gdje pucaju, gdje dovoze i stavaraju, gdje su tu u kamiona.
Zbog čega je trebalo više od 20 godina za ekshumaciju, pitali smo Eldara Jahića, istražioca BH tužilaštva.
Da se grobnica na Tomašici nalazi nije bila tajna, međutim ni švedski novinari ni bilo ko ranije nije mogao sa sigurnošću pokazati na mikrolokaciju gdje se nalazi masovna grobnica.
Prije nekoliko dana Tomašicu je posjetio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, izrazivši duboko žaljenje zbog svega što se dogodilo. Čovjek koji je zabranio podizanje spomenika u gradu u spomen prijedorskim žrtvama je izjavio da je grad Prijedor spreman pružiti svaku vrstu pomoći da bi se proces ekshumacije završio na dostojanstven način. Novo lice nekadašnjeg načelnika bezbjednosti, koga Prijedorčani dovode u vezu sa brojnim egzekucijama početkom 90. godina prošlog vijeka, Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor objašnjava ovako.
Neko ovdje u Prijedoru je procijenio da bi u stvari trebalo skinuti taj pritisak sa Prijedora i sama ta čutnja u stvari pokazuje da je strategija da se umire, da pretrpe ovih neki pola godine dok će to biti aktuelno, dok će to savršiti, kako bi u vremenu poslije Prijedora nemao više taj balast nestalih osoba.
Podsjećamo, 31. maja 1992. vlasti Republike Srpske u Prijedoru putem lokalnog radija su naredile nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Bio je to početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije i brojni zločini. Ubijeno je preko 3000 osoba sa teritorije opštine, a preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keraterm i Manjača. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine do sada je otkriveno više od 130 masovnih grobnica, a samo na području Prijedora pronađeno ih je preko 60. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je ove sedmice svjedoke koji su potvrđivali teze njegove odbrane, svaljujući zapovjednu odgovornost za uspostavu logora u Bosni i Hercegovini s njega na lokalne vlasti bosanskih Srba i vojsku Republike Srpske. I dok su optuženi i svjedoci okarakterizirali zločine u logorima kao proizvod međunarodne propagande, haško tužilaštvo je ustanovilo da su i oni morali znati za rasprostranjeno ubijanje i zlostavljanje zarobljenika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, o čemu postoje brojna svjedočanstva i dokazi. Iz haške sudnice izvještava Goran Jungwirth.
Slavko Puhalić, mesar iz Prijedora, potvrdio je Karadžiću kako su u logor Trnopolje Bošnjaci i bosanski Hrvati dolazili dobrovoljno, opisujući tamošnje zločine kao izolirane incidente. Iako je tužiteljstvo tvrdio da je tamo bio samo običan srpski vojnik, a ne zamjenik zapovjednika logora Trnopolje, tužiteljica M. Sutherland je Puhalića podsjetila na zločine koje je morao vidjeti, nabrojavši pritom niz primjera. Riječima sudske prevoditeljice.
Vi dakle niste upoznati sa ova četiri slučaja kada su ljudi u logoru bili lišeni života. Je li to tačno?
Ne mogu da se sjetim svih ljudi, ali ja sam rekao da znam za neka dva ili tri slučaja gdje su ljudi nastradali, par ekcesa, da ne kažem premlaćivanja, ali sad im je bio upoznat, znači gospodin Kuruzović.
Spomenuti Slobodan Kuruzović, zapovjednik Trnopolja koji je trebao poduzeti mjere protiv ubijanja i zlostavljanja zatočenika, bio je upravo jedan od zlostavljača i odgovornih za stvaranje klime zločina u logoru. Podsjetila je također tužiteljica.
Rapes also occurred in June and July.
U junu i julu mesecu također je došlo i do silovanja. Jednu ženu je sistematski silovao upravnik logora tokom čitavog jula meseca, onda u avgustu mesecu je nekoliko mladih žena izvođenju noću i onda su bi bile silovane ili bi nad njima bio vršen seksualni delikt. Vi ste rekli da ste znali za neka silovanja, je li to tačno?
Da.
Još jedan ovotjedni svjedok o poricanju osnivanja logora od političkih vlasti bosanskih Srba s Karadžićem na čelu bio je i Vojo Kuprešanin, visoki dužnosnik Srpske demokratske stranke, koji je odgovornost za sve što se dogodilo u Prijedoru svaljivao na vojsku bosanskih Srba.
Mene Radova rekao, Vojo, one budale i oni idioti, mene niko ne sluša, u tom smislu. Ispalo je da on ima pojma o tome. Moj zaključak iz te priče s njim je bio da Radova veze nema s tim. Moja konačna konstatacija da je vojska pratila sve te tokove.
Tužiteljstvo je pak u Prešanina podsjetilo kako je upravo on iz logora Omarska izveo bivšeg dužnosnika Stranke demokratske akcije Mevludina Semenovića po nalogu optuženog Karadžića, kako bi se spomenuti logoraš uveo kao predstavnik bošnjačkog naroda u Skupštinu bosanskih Srba zbog simuliranja više nacionalnog sastava. To je prema tužiteljstvu ukazivalo na moć koju je Karadžić imao nad logorima, no Kuprešanin je ustvrdio da je Sejmenović izmislio cijelu priču o naredbi optuženog da se izgladnjenog logoraša uhrani i da mu se kupi novo odijelo.
Prema nagovoru vjerojatno političke stranke koje pripada. Tako da sam ja pomalo ljut, ne pomalo dosta ljut na njega, nije bio fair i nije korektan. Mevludinkom sam se ja odnosio kao rođenom bratu.
U nastavku poricanja odgovornosti za zločine za koje je optužen, Karadžić je na kraju radnog tjedna izveo bivšeg četničkog vojvodu i prvog predsjednika Srpske radikalne stranke u BiH, Nikolu Poplašena, kao 183. svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa je zabilježio izjavu jednog bivšeg zaštićenog svjedoka tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, koji uz opis najstrašnijih zločina na Kosovu 98. godine optužuje tužilaštvo da štiti zločince, a policiju da zaštićene svjedoke maltretira. U tužilaštvu to demantuju. Ovom temom bavile su se Branka Mihajlović i Iva Martinović. Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine koji nije više u tom programu, izašao je u javnost sa tvrdnjama da tužilaštvo od glavnog tužioca Vladimira Vukčevića preko zamenika Bruna Vekarića i Dragoljuba Stankovića štite policajce koji su počinili zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu od avgusta do oktobra 98.
Lično Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković, da ne pričamo Brunu Vekariću, Dilfariću, to je ta ista ekipa.
Također on tvrdi da zaštićene svedoke čuvaju isti oni koji su činili zločine.
A to su sve kriminalci koji su bili na Kosovu, koji su ubijali, klali narod albanski. Ti nas ljudi čuvaju program zašto.
Stojanović opisuje zločine na Kosovu 98.
Pa eto, čista vjera, priđu čovjeku i pitaju ima li novce ili nema. Ukoliko nema novca, onda pišu ubijevi, čista vjera, ako što sam rekao i tamo, to dete u kolevci koje je bilo 4 veca staro, to je za mene užas, užas. Zapale celo selo, eto, šta urade. Samo dobio naređenje, to su skraćeni nazivi šibica, ako je šibica da ću paliti celo selo, ako je gumica da ću ubiti.
Bivši zaštićeni svedok tvrdi da se doduše ne u njegovoj, već u jednoj drugoj četi dešavao i sljedeći zločin. Pripadnik policije odrubi glavu uhvaćenom Albancu, a zatim...
Stavi u šerpu upikuo glavu, onda se čekao par dana da ta glava od kostura dostane, od tog kostura onda izlakirao i kući je napravio stolnu lampu.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio ne isključuje mogućnost da su se desili svi ti, pa i oni najjezivi zločini koje Stojanović opisuje, ali tvrdi da je ovaj zaštićeni svedok sam izašao iz programa i da nije hteo da da validnu izjavu jer mu nisu ispunjeni neki lični zahtevi.
Pazite, ovo što on govori, ja sam siguran da su se ti zločini desili. Protužilaštvo je pokrenulo postupak prema njegovom iskazu i sada u toj početnoj fazi kada smo mi krenuli u postupak, on je bio u programu zaštite, to je sve funkcionisalo izuzetno dobro do jednog momenta kada su počeli da se traže od nas određene usluge koje mi ne možemo da završimo. Suština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, nije nam dao i to ne možemo da koristimo, znači nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi.
Šta je sa, na primjer, Radoslavom Mitrovićem, komandantom 37. odreda, koga on pominja?
Znate da je Radoslav Mitrović procuran u jednom drugom predmetu i to je bio prvo okrivljeni, razumete? Znači, u svoj red...
Ali šta je sa ovim zločinima o kojima govori? Je li on optužen?
Naravno, bio okrivljen u svoj red, pa ga je sud posle oslobodio.
Ali sud ga je oslobodio?
Da, oslobodio ga je sud, a mi smo vodili postupak nekoliko godina protiv njega i bio je jako, jako dugo u pritvoru.
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu procenjuje da je svedočenje Slobodana Stojanovića preko medija zakasnelo. Predsjednik odbora Bekčet Šalja rekao je za Radio Slobodna Evropa da to svedočenje samo potvrđuje izjave, materijale i krivične prijave nevladinih organizacija sa Kosova i Srbije o zverstvima koje su počinile paramilitarne, policijske i vojne snage Srbije na Kosovu.
On je svedok iz prve ruke koji je na neki način i sam deo zločina, zato što je reagovao kasno, tek posle više od 13 godina. Znači, to je argument za tužiloštvo u Beogradu kako bi počelo istrage.
Dodajmo da Fond za humanitarno pravo u jednom svom izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Beogradu pominje maltretiranje svedoka i isključivanje svedoka iz programa zaštite bez ikakvih obrazloženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Nasuprot špekulacijama o hrvatskom odustajanju od tužbe protiv beogradskih vlasti za genocid u ratu u Hrvatskoj 1991. do 1995. godine, ojačani internacionalni tim intenzivno se priprema za usmenu raspravu o meritumu predmeta. Više detalja ima kolega iz Zagreba, Enis Zebić.
Radi se o vrsnim stručnjacima s područja međunarodnog prava, kaže načelnica odjela u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa i jedna od troje hrvatskih suzastupnika u ovom postupku pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Jana Špero.
Radi se o jednom vrlo velikom postupku, o jednoj vrlo važnoj tužbi, tako da je potreban zaista angažman stručnjaka. Što se tiče naših kolega iz Velike Britanije, oni su također jako dugo već s nama, oni su bili i tim koji nas je zastupao na usmenoj raspravi o nadležnosti. Sada je eto još proširen sa jednim novim članom, međutim evo dobro uhodan tim, zaista već dugi niz godina surađuje.
Najnoviji član tima je Britanac Keir Starmer, koji je donedavno bio glavni tužitelj Engleske i Velsa. Njegova biografija je impozantna. On se bavi ljudskim pravima i međunarodnim i kaznenim pravom. Godine 2007. proglašen je odvjetnikom godine na području ljudskih prava, a na funkciji glavnog tužitelja Engleske i Velsa proveo je 5 godina, sve do ove jeseni. Hrvatske vlasti na političkoj razini traže bolju suradnju srpskih vlasti na otkrivanju sudbina nestalih u ratu Hrvatskoj u razdoblju 1991. 1992. dakle većinom etničkih Hrvata, kao uvjet za mogući početak razgovora o povlačenju hrvatske tužbe. Utječe li taj proces na rad hrvatskog ekspertnog tima, zanimalo nas je Jana Špero.
Sve što se na nekoj drugoj razini događa, to prepuštamo nekoj drugoj razini. Naš tim radi i priprema usmenu raspravu i naš jedini i glavni posao je dobro se pripremiti.
Tužitelj za ratne zločine Republike Srbije Vojislav Vukčević kazuje pred nekoliko dana kako prema njegovim spoznajama samo u Beogradu na slobodi ima još najmanje 300 lica koja bi mogla biti osumnjičena za ratne zločine. Ima li to u širem kontekstu veze sa postupkom povodom hrvatske tužbe za genocid, gdje se među ostalim traži i kažnjavanje počinitelja ratnih zločina u ratu u Hrvatskoj? Pitali smo gospođu Špero.
Naravno, nama je u interesu da se procesuiraju svi oni koji su počinili određena kaznena djela za vrijeme domovinskog rata. Međutim, još jednom upozoravam, što se tiče samog postupka pred sudom pravde, to se odnosi na genocid.
Novinar Novog lista i ekspert za kompleks sudovanja za ratne zločine Denis Romac u izjavi za Naš radio ovaj novi entuzijazam Hrvatske oko tužbe protiv Srbije za genocid tumači time da je do usmene rasprave o meritumu ostalo još svega pola godine, a sa druge strane time da Hrvatska ulazi u izborne godine.
Hrvatska ulazi sljedeće godine u izbornu godinu. Ona godina iza nje je također izborna godina i to je naprosto politički vrlo, vrlo komplicirano povlačenje tužbe. To je nešto što niti jedna vlada, ja mislim, u Hrvatskoj ne bi mogla politički podnijeti. A sad, što je dovelo do toga. Ja se bojim da je i ovo pitanje zapravo postalo predmetom razmimoilaženja i razmirica i suparništva između vlade premijera Milanovića i predsjednika Josipovića.
Jer dok Josipović ne insistira na nastavku postupka, ako se ciljeve tužbe može u razumnom roku realizirati na drugi način, premijer Milanović upravo zbog unutarnje političkih potreba insistira na nastavku sa tužbom protiv Srbije za genocid, procjenjuje Romac. Pred prvi radni sastanak hrvatskog ekspertnog tima u cjelini prošlog tjedna u Zagrebu, hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić podsjetio da je zadaća tima prezentirati tužbu za genocid na najbolji mogući način i objasniti svijetu što se zaista dogodilo. Nakon završetka usmenog dijela rasprave, svi materijali koji su godinama prikupljani postaće javni, kazao je. Po njegovoj ocjeni tada će se vidjeti da Hrvatska nije zaboravila na žrtve i vidjet će se tko je što napravio. Naravno, neovisno o tužbi, napravit će se sve za što efikasniji progon ratnih zločina, naglasio je ministar. Datum usmene rasprave je tajan, podjednako tako i sadržaj svih materijala koje su hrvatska strana u tužbi i srpska strana u odgovoru na tužbu dostavile sudu. Podsjetimo, Hrvatska je 2. srpnja 1999. pokrenula postupak protiv Srbije za kazneno djelo genocida počinjeno u ratu u Hrvatskoj 1991-95. u kojem tvrdi da je izravno nadzirući aktivnosti svojih oružanih snaga, obavještajnih agenata i različitih paravojnih skupina na teritoriju Hrvatske, Srbija odgovorna za etničko čišćenje počinjeno protiv hrvatskih građana kao oblik genocida koji je rezultirao time da je velik broj hrvatskih građana raseljen, ubijen, mučen ili nezakonito zatočen, kao i za razaranje imovine širokih razmjera, i traži da Srbija isplati ratne reparacije. Srbija je odgovorila protutužbom. Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Europa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
U Banja Luci je održana 6. runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Raspravljalo se o provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine i jednakosti građana pred zakonom u procesuiranju predmeta ratnih zločina. No ni ta runda nije dovela do željenog napretka. I dalje je velika razlika u stavovima, a predstavnici preživjelih i porodica žrtava ratnih zločina mišljenja su kako bi politiku trebalo odvojiti od pravde. Slušamo Milorada Milojevića.
Od suda Bosne i Hercegovine se očekuje da se presuda suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Maktouf Damjanović provede na sva presuđena lica pred tom sudskom instancom. Sporenje nastaje oko toga na koji način se to može provesti. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak smatra da nije sporno da će sud BiH provesti presudu suda za ljudska prava, kao i da će voditi računa o svom budućem radu, imajući u vidu i najnovije presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ono što je po mom sudu sad složenije, i to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke, zakonski okvir da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno nisu iskoristili svoje pravo, dakle zakonsko pravo, pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu, a onda naravno nisu mogli ni prema Europskom sudu za ljudska prava.
Nema kompromisa ni oko uspostavljanja višeg ili apelacionog suda Bosne i Hercegovine, a jako je važno njegovo formiranje sa aspekta ljudskih prava, kaže Čolak.
Još uvijek postoje određena razmimoilaženja oko tog, dakle oko definiranja članka 7.2, odnosno objektiviziranja tih kriterija, da bi se vrlo precizno znalo, znači, što je nadležnost suda BiH, a što je naravno nadležnost sudova u entitetima.
I nastup predstavnika iz Republike Srpske nije bio jedinstven po pitanju uspostavljanja apelacionog suda, entitetska ministarka pravde Gorana Zlatković.
Nema implementacije presude Maktouf Damjanović bez uspostavljanja višeg apelacionog suda Bosne i Hercegovine, jer na takav način ćemo stvoriti uslove da ovu presudu u cijelosti implementiramo kada su u pitanju predmeti ratnih zločina.
Za razliku od Zlatkovićeve, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je ovih dana da neće biti formiranja apelacionog suda. Dodik je istakao i da je strukturalni dijalog odmakao od onoga što je trebao po njemu da bude.
Ključno pitanje dijaloga je da li postoji ustavna osnova za formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Po ko zna koji put na odgovornosti iz Republike Srpske pozvana predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Na snazi je zaključak entitetske skupštine kojom se zahtjeva njena smjena. no Kreso se ne osvrće na te zahtjeve. Dio udruženja porodica žrtava i preživjelih ratnih zločina ne slažu se sa tim da bi se presuda u predmetu Maktuf i Damjanović trebala primijeniti na sve presude suda BiH. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Vraćanje u poziciju svih presuda, odnosno njihovo preispitivanje na osnovu ove presude, po meni to nije način na koji će se kazniti zločin, već je to način na koji će se kazniti žrtve, a mislim da su žrtve dovoljno kažnjene da to ne bi bilo dobro raditi u predmetima ratnih zločina.
Tahirović je mišljenja i da neće doći do napretka u raspravi oko procesuiranja ratnih zločina sve dok se politika ne prestane baviti tim pitanjem. Retroaktivnu primjenu novog krivičnog zakona BiH iz 2003. godine zabranio je Europski sud za ljudska prava u Strasburu, ali samo u slučaju Maktuf i Damjanović, odnosno za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na osnovu te presude već je donio odluke kojima se ukida 10 presuda suda BiH. Među njima su i osuđeni za genocid. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.